Birlikte saat 8 azatlıktan sülüyübüz. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Акыйкатчылык орун кайрадан талкуу назарында. Жогорку кеңеш бүгүн акыйкатчыны шайлаш керек.
Талапкерлер күндө ушул жерде. Депутаттарга бир эмес, күнүнө 3-4 жолдон кирип, ушул мени колдоп коюңуз. Жердеш болобуз деп бирөөсү кирет. Мен деле жашмын, сен да жашсың, аны колдоп кой деп дагы бирөөсү кирет.
Соңку изилдөөлөргө ылайык, ушул кылымдын аягына барып, мусулмандар сан жагынан дүйнөдөгү эң ири диний тайпага айланат деп күтүлүүдө.
Кошмо Штаттарда азыр мусулмандар бойго жеткен калктын 1% азын түзөт жана алардын 60% ашууну мигранттар.
Зомбулуктан качкан келиндердин арманы, сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылгандардын саны жылына 2000 ашат. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуздар айтар элем. Бүгүн 10-декабрь, бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Иранда чочко тумоосунан 30 ашуун адам каза болду. Илдет айрыкча өлкөнүн түштүк чыгыш бөлүгүндө күч алды. Бийлик оорунун башка аймактарга жайылып кетпөөсү үчүн бүт аракетти көрүүдө. Саламаттык сактоо министри Али Акбар Саяри чочко тумоосунан 36 кишинин өмүрү кыйылганын айтты. Оору Керман провинциясында жана Пакистан менен Ооганстанга жакын Систан, Белужистан аймактарында күчөп баратат. Азербайжандын чыгыш бөлүгүнө өтүшү да ыктымал экени айтылууда. Ушул тап 750 адам Иранда ооруканада чучка тумоосу менен күрөшүп жатат. H1N1 вирусун чакырган бул оору алгач Мексикада пайда болуп, тез арада башка өлкөлөргө тарап кеткен. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн омбудсменди шайлашат. Талапкер жабык добуш берүү аркылуу тандалат. Мамлекеттин башкы укук коргоочусунун ордуна 8 адам атсалышууда. Талапкерлердин арасынан 3 кишини Атамекен фракциясы сунуштаган, калган 5 фракция бирден талапкер көрсөттү. Ал арада депутат Өмүрбек Текебаев омбудсменди шайлоо 2 турда өтөрүн азаттыкка билдирди. Ал мындай оюн 1-чи турда объективдүүлүк болбошу мүмкүн деген божомолу менен негиздеди.
Шайлоо 2 турда болот. 1-чи турда фракциялар субъективдүүлүк кылса дагы, 2-чи турда объективдүүлүк орун алат деп ойлойм. 1-чи турда балким фракциялар баары өзлөрү жылдырган кандидатка тартышы мүмкүн. Бирок 2-чи турда менин оюмча объективдүүлүк мындай орун алышы мүмкүн.
Кыргызстанда омбудсмен жөнүндөгү мыйзам 2002 жылы кабыл алынган. Ошол жылы шайлоо өтүп, 13 декабрда Турсунбай Бакир уулу алгачкы акыйкатчы кызматына киришкен. Андан соң Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев омбудсмен болушкан. 2015 жылдын июнь айынан тарта Гүлнара Жамгырчыева акыйкатчынын милдетин аткарып келди. Путин Украинаны сотко берүүнү тапшырды. Орусия президенти Владимир Путин, эгер Украина 3 миллиард доллар карызды төлөбөсө, сотко берүү керектигин айтып, финансы министри Антон Силуановко тапшырма берди. Шаршемби күнү премьер-министр Дмитрий Медведев Киев карызды берүүдөн баш тартышы ыктымалдыгын белгилеп, батыштагы өнөктөштөрүбүз Украинага көмөктөшө элетин болбой, биздин аласа бересебизге да тоскоолдук кылып жатышат деген болчу. Украинанын мурунку өкмөтү облигация чыгаруу иштеринен улам Орусияга 3 миллиард доллар арыз болгон. Бересени төлөө мөөнөтү ушул жылдын соңунда аяктайт. Ички иштер министрлиги бүгүн коопсуз шаар долбоорунун бет ачарын жасайт. Ага өлкөнүн күч органдарында Европа коопсуздук келишими уюмунда иштеген адамдар чакырылган жана башка коомдук уюмдардын мүчөлөрү да келет. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Премьер-министр Темир Сариев өткөн айда долбоордун создугушун сындап, тезирээк ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген. Өкмөттүн планы боюнча тапшырма июль айында аткарылышы керек болчу. Коопсуз шаар долбоору коңшу өлкөлөрдө бир нече жылдан бери ишке ашып, натыйжасы дурус экени айтылып келет. Кыргызстанда болсо шаардыктардын коопсуз жашоосун камсыздоо үчүн Бишкек Ош калааларын түнкүсүн күндүзгүдөй жарыктандырып, видео көзөмөлдү толук орнотуп беребиз деген өкмөттүн убадасы 4 жылга жакын убакыттан бери ишке ашпай турат. Бүгүн эл аралык адам укуктары күнү. 1948 жылдын 10-декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктары боюнча декларация кабыл алган. 1950 жылдан тарта бул дата жыл сайын ондогон өлкөлөрдө белгиленет. Адам укугуна арналган Бир дүйнө Кыргызстан деген аталыштагы даректүү фильмдер фестивалинин 9-чу айлампасы бүгүн башталат. Салтанаттуу ачылыш Бишкектеги Парк Отель мейманканасында өтөт. Фестивалдын алкагындагы тасмалар 10-13 декабрь күндөрү баш калада көрсөтүлүп, 14 декабрда жыйынтык чыгат. Андан ары аймактарда уланат. Уюштуруучулар кабарлагандай, быйыл 18 чет элдик 4 жергиликтүү фильм тандалган. Алардын баардыгы аялдар жана балдардын окуу тууралуу тартылган тасмалар. Фестивалда маданият, маалымат жана туризм министрлиги расмий өнөктөш катары катышууда. Тажик президенти расмий түрдө улуу өткөсөмү деп аталды. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 9 декабрда тынчтыктын, улуттук биримдиктин негиздөөчүсү жана улут көсөмү тууралуу мыйзам долбоорун бир добуштан кабыл алды. Мажилистин төрагасы Шукуржон Зухуров жаңы мыйзамды тарыхый деп баалап, ал президент Эмомали Рахмонго эмес тажик элине көбүрөөк керектигин айтты. Мыйзам долбоору 16 беренеден турат, анда өлкө башчынын ыйгарым укуктары, кол тийбестиги, коопсуздугу жана социалдык кепилдиктери тууралуу түшүндүрмөлөр жазылган. 63 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келатат. Өлкөдө өткөрүлгөн эки жолку конституциялык реформа ага президенттик шайлоого бир нече жолу катышканга мүмкүнчүлүк берип, Рахмондун ыйгарым укуктары 2020 жылга чейин узартылган. 1998 жылы тажик президентинин беделин жана намысын коргоо тууралуу мыйзам кабыл алынган болчу. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Акыркы кабарларды, күндүн орчундуу темаларын, кызуу талкууларды, көңүлдү ээлеген тасма сүрөт баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Сайтыбызга кол телефонун кирем десеңиз, анда Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -6, Баткенде 3, Ошто жана Жалбатта 4 градус жылуу. Нарында 7 градус суук болсо, Ысык Көлдө 3 градус жылуу болот. Бишкекте кар жаайт, 3 градуска чейин суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн жогорку кеңеш акыйкатчыны шайлайт. Учурда бул орунга фракциялар көрсөткөн 8 талапкер атсалышууда. Алардын айрымдары депутаттарды түрөө кыдырып, үгүттөп, атургай тааныш тамырларын ортого салган учурлар да айтылууда. Бул арада акыйкатчылык орун саясатташып кеткени айтылып, кайсы бир фракциянын талапкери өтсө, ошол күчтөргө көз карандылып кетпейби деген чоочулуулар да күч. Кененирээк Али Токтоконов айтып берсин.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду журналисттер бир айдан бери парламентте жүргөнүн көрүшөт. Ал киши азыр акыйкатчылыкка талапкерлигин коюп, ар бир депутаттын кабинетинде баш багууда. Аны менен депутат Куанычбек Жумалиевдин иш бөлмөсүнөн чыгып келатканда беттештик.
Азыр эми каяк барасыз? Эми азыр күрүп чыгып атам.
Колунда эл өкүлдөрүнүн аттары жазылган тизме, алардын тушуна атайын белгилер коюлган.
Бул жерде СДПКнын рабочий телефону, сотовый телефондору, кабинеттери бүтүшүн, ар бирин кабинет. Бүгүн мына 36 депутат сүйлөшүм керек.
А мынау плюс белгисин койгондордун сизди колдобой тургандар кимдер?
Эми булар мындай уверенный колдойт дегендей да. Муну көрбөй эле коем
кимдер. Сиздики минусуңуз көбүрөөк го бирок?
Жок, жок, минустары эми сүйлөшө электер да. Бул 10 күн мурундагы деп көрсөтөт. Чын, ошондо такыр жолуп калган бир 4-5 эле депутат калса, баары менен бүткөн.
Акын мырза бул жүрүшүн программасы менен депутаттарды жапырт тааныштыруу иретинде деп түшүндүрдү. Турсунбек Акын башкалардан көбүрөөк аракет кылып чуркаганы менен калгандары деле жөнөтүрүп калышкан жок. Жаш депутат Жанар Акаев бул орунга келгиси келгендер акыркы убактарда жандарын жай таптырбай атканын айтып таң калып отурат.
Чындыгында акыйкатчыга шайлоо болот дегенден бери талапкерлер күндө ушул жерде. Депутаттарга бир эмес, күнүнө 3-4 жолдон кирип, ушул мени колдоп коюңуз, жердеш болобуз деп бирөөсү кирет. Мен деле жашмын, сен да жашсың, аны колдоп кой деп дагы бирөөсү кирет. Өң тааныш аябай роль ойноп атат да чындыгында. Программасын көрсөткөн акыйкатчыны деле көргөн жокмун, акыйкатчы талапкерлерчи.
Талапкерлер арасында өздөрү кирип үлгүрбөгөндөрүнө санаалаштарынан саламдуубай жиберген учурлары бар. Өң таанышты кол ирисине тартмай буга чейин деле болуп келгенин, бул жолу деле андан алыс кетүү кыйынга турарын тажрыйбалуу депутат Өмүрбек Текебаев деле моюнгалат. Анын айтымында мунун айынан башка да татыктуу делген бир топ адам талапкерликтен баш тартышты. Мындан тышкары кызматтын саясатташып кеткени да коомчулукта кызуу талкууланып жүрөт. Журналист Мырзакат Тыналиевдин оюнда бул орун таасирдүү бийлиги болбосо деле көптүн көзүн кызартканынын жөнү бар.
Кыргызды кандай болсо деле кызмат кызыктырат. Акыйкатчы болуп барганда эл аралык уюмдар менен андай мындай иштешесиң, кээ бирөөлөр өзүнө андан аркы карьера үчүн барышы мүмкүн да. Андан башка эч тене кызыкчылык жок. Акыйкатчынын жана жанагы жылдык баяндамасын берип атпайбы? Анан ошондо тиркемеде болот да, ошо тиркемеде кайсыл мамлекеттик уюм ушундай адам укуктарын бузууга жол берди деген нерселер айтылат. Бирок ал боюнча анча деле чоң жыйынтык чыгарбайт да ошол жетекчилерге. Ошол жетекчи кызматтан алынып же сөгүш алынды деген нерсе жок.
Ошол эле учурда акыйкатчылык орунга талапкерлерди ар фракциялар көрсөтүп жаткандыктан кийин бирөө өтүп калса ошол фракциясынын тил алгычы болуп камчысын чаап калбайбы деген чочулоо күч. Учурда акыйкатчы ордуна 8 талапкер атсалышууда. Алардын арасында юристтерден тышкары инженер, гидротехник, 2 филолог жана 1 мугалим бар. Үчөөнү атамекен, калганын берки фракциялар көрсөтүшкөн. Али Токтоконов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн эл аралык адам укуктарын коргоо күнү. Бул күн 1950 жылдан бери белгиленип келатат. Биз азыр кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси милдетин аткаруучу Нурдин Сулайманов менен маектешели деп турабыз. Нурдин мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Нурдин мырза, Кыргызстанда ушул кыйноо фактылары бар экени жашыруун эмес да, ушу куру статистика кайрыла турган болсок, бул жылы кыйноо фактылары азайдыбы сиздин оюңузча, же тескерисинче көбөйдүбү?
Бул суроого эми айтыш так жооп бериш кыйын болуп атат. Анткени деген сиздер билгендей, биздин борбор иштеп атканына 2 жыл болду. Ошон үчүн салыштырмалуу айтып кетсем, быйылкы менен былтыркы айырмасы так, быйыл 60 ашык арыз түшкөн бизге. Быйыл болсо азыр 80 тегереги болуп калды.
Демек көбөйгөн турбайбы?
Демек көбөйдү деп деле айтыш кыйын. Анткени деген былтыр бизди жагандар, Кыргызстан жагандары көпчүлүгү таанычу эмес. Жаңы иштеп баштагандан башкаганда анан быйыл биз жабык абактарга көбүрөөк баруу болду да. 700 ашык, былтыр 530 болчу. Ошондуктан көбүрөөк арыздар алып атабыз.
Мындан ушу өзүңүз деле билгендей, 2 ай мурда абактан качкан 9 кылмышкердин 3 абакта каза болбодубу? Анан алардын жакындары болсо абакта кыйноолорго кабылып жан берген деп ырасташууда да. Сиз жетектеген борбор бул фактыны тергедиби? Кандай жыйынтыкка келдиңер? Эмне деп атасыңар?
Ошо абакта каза болгон балдардын туугандары бизге келип арыз менен кайрылган. Чындыгында биз барып ал балдар менен жолугуп маек курганбыз. Анан башында экөөнүн бирөөсү айтып аткан чындыгында күч колдонгон, уруп сабалганбыз деп бирөөсү болсо кармалып атканда ошондо собир күч колдонгон деген. Бирок арыз менен кагаз түрүндө бизге кайрылган эмес, туугандары болсо кайрылып аткан. Үчүнчүсү болсо ал мен пресс конференцияда айткам, Эдил Абдрахманов болсо ал токмокко алынган эмес.
Ал эми каза болгон кылмышкерлер тууралуу эмне айта аласыз? Ал факт тергелиптирби?
Каза болгон кылмышкерлер боюнча болсо 3 каза болгон. Ошо бирөөсүнө биз кезиккенбиз, маек курганбыз. Анын акыбалы начар эле болчу, өтө начар эле болчу. Анан ошо сабалганы көрүнө эле турган да. Анан биз кезиккен күнү эртеси эле каза болду го дейм, жаңылбасам.
Силер сүйлөшкөндөн кийин эле эртеси күнү
качып, эртеси эле каза болду. Ооба,
эми бул иш боюнча азыр кайсы баскычта турат?
Бул иш боюнча эми биздин мандат боюнча бизде мындай кайрым укугубуз жок. Тергөө жүргүзгөндөй, ооба, тиешелүү органдар иштерин жүргүзүп атат. Анан азыр так маалымат жок бизде.
Нурдин мырза, кыйноо фактылары абакта, милиция бөлүмдө болору айтылат эмеспи? Анан кыйноолорду, зордук зомбулукту болтурбоонун кандай чаралары көрүлүп жатат? Эмнелер жасалды?
Азыр эми айта кетсем, мамлекет мындай жакшы аракеттерди көрүп атат. Мисалы, өкмөт болсо жанагы кайдалоого каршы улуттук план, баары билесиздер, канчалык деген буйрутма чыгарып атат. Башкы прокуратура бирок тилекке каршы, аны мындай мен айта албайм, азыр 100% кепилдик дагы бере албайм. Тиешелүү деңгээлде иштеп атат, ишке ашып атат деген. Ошон үчүн азыр жергиликтүү органдар, мамлекеттик органдар жакшы иштесе, анан ушул мыйзам аткарылса, ошондо кыйноо фактылар азаят го деген үмүттөмүн да.
Негизи кыйноолордун эң көп колдонулган түрлөрү кайсылар? Силерге белгилүү болгон кайсы түрү көп колдонулат?
Эми бул көбүнчө эле сабайт да, эми анан милиция кызматкерли тарабынан колдонулат. Пакет кийгизет, полицияны пакет кийгизип, мунтуп, коркутуп, үркүткөн көп да.
Нурдин мырза, ушул кыйноо фактысы менен козголгон кылмыш иштердин көбү эмне үчүн сотко жетпей калууда? Буга ушул арызданучулардын өздөрү дагы арызын кайтарып алып атканы себеппи, дагы кандай себептери бар?
Себеп көп эле, бирок эң негизги себептер бул деген биздин жарандар кичине мындай кеч кайрылгандар болот, анан судебно медицинский экспертизанын корутундусу болот, денесинде эчтеке жаракат баракат көрсөтүлгөн жок, билинбейт дегенден 2-3 жылдан кийин кайрылат мисалы эмелер.
Анан
ооба, анан бул жарандар дагы коркот да, прокуратура кайрылгандан коркушат өзүнүн коопсуздугуна боюнчачы. Мисалы эки адам быйыл кайрылып кайра эле токмокко алынды, ошол эле милиция кызматкерден.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта кыйноолорду алдын алуу борбордун жетекчисинин милдетин аткаруучу Нурдин Сулайманов болду. Эскерте кетейин, бүгүн адам укугун коргоо боюнча эл аралык күн. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Иранда чочко тумоосунан 30 ашуун адам каза болду, 750 киши ооруканада жатат. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн омбудсменди шайлашат. Акыйкатчынын ордуна 8 адам атсалышууда. Орусия президенти Владимир Путин: эгер Украина облигацияларга байланыштуу $3 миллиард карызды тез арада төлөбөсө, Москва Киевди сотко берерин эскертти. Ички иштер министрлиги бүгүн коопсуз шаар долбоорунун бет ачарын өткөрөт. Борбор Азиянын калкы 2050 жылы 96 миллионго жетет деп болжолдонууда. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалы башталат. Анда чет элдик жана улуттук тасмалар кошулуп 22 фильм көрсөтүлөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан да уксаңыз болот. Таң азаттыкты улантып, эми дүйнөгө назар салалы. Вашингтондогу Пью борбору дүйнө мусулмандары боюнча жаңы иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык, азыркы кылымдын аягына барып, мусулмандар саны жагынан дүйнөдөгү эң ири диний тайпага айлануусу күтүлөт. Пью борборунун сурамжылоосу, ошондой эле мусулмандардын басымдуу бөлүгү ислам мамлекети террордук тобу сыяктуу экстремисттик уюмдардын аракеттерине каршы экенин көрсөттү. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
2010 жылкы эсептер боюнча мусулмандар дүйнөгө алтынын 1.6 миллиардын же 23% түшкөн. Бирок азыр християнчылыктан кийинки экинчи ири дин исламды тутунгандар саны башкаларга салыштырмалуу ыкчам өсүп жатат. Вашингтондогу Пью борборунун диний демография боюнча эксперти Конрад Хекит Азаттык менен маегинде жагдайды мындайча чечмеледи.
Биздин болжолубузда 2050 жылга барып дүйнөдө мусулмандардын саны христиандардыкына жакындайт да 2070 жылга барып дээрлик теңелет. Ал эми кылымдын андан аркы бөлүгүндө эгер азыркы тенденция сактала турган болсо, мусулмандардын саны христиандардын санынан ашып түшөт. Мунун эң башкы себеби, албетте, башкаларга караганда дүйнөдө мусулман аялдардын көп бала төрөгөндүгүндө. Азыр орточо көрсөткүч боюнча ар бир мусулман аялга 3.1 бала туура келсе, мусулман эмес аялдардыкы 2.3 бала. Африкада, Азиянын айрым мамлекеттеринде балдар төрөлүүсүнүн азыркы жогорку көрсөткүчү алдыдагы 10 жылдыкта төмөндөйт деп күтүлгөнү менен, улуттар уюмунун жана башкалардын эсептерине карасак, мусулмандар арасында бул көрсөткүч баары бир жогору бойдон калат.
Пью борборунун эсептерине ылайык, 2050 жылга чейин дүйнө мусулмандарынын саны 2010 жылкыдан 73% көбөйөт экен. А бул кылым ортосунда мусулмандар 2.8 миллиардка чыгат же дүйнө калкынын 30% барабар болот дегенин туюндурат. Ал эми кылым соңуна барып мусулмандар дүйнө калкынын 35%, христиандар 34% түзүп калышы күтүлөт. Азыр мусулмандардын басымдуу бөлүгү же 62% Азия Тынч океан аймагында жашоодо. Буга Индонезия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран жана Түркия сындуу ири мамлекеттердин калкы дагы кирет. Учурда дүйнөнүн эң ири мусулман өлкөсү Индонезия болсо, 2050 жылга барып мусулмандардын саны жагынан биринчи орунга Индия чыгат. Мигранттардын быйылкы агымы талаш тартыштарды чоочулоону жараткан Европада болсо, мусулман калктын үлүшү ушул жараяндын келечегине көз каранды.
Келе жаткан 10 жылдыктарда Индонезияга караганда Индияда мусулмандардын саны ашат. 2050 жылга карата Индиянын калкынын жалпы саны 1.6 миллиардка жетери. Анын 300 миллиондон ашуунун мусулмандар түзөрү күтүлүүдө. Европа боюнча акыркы эсептерибизди мигранттардын быйылкы агымына чейин жүргүзгөнбүз. Анда эгерде 2010 жылы эски континентте мусулмандар калктын 6% түзсө, 50 жылы 10% жетет деп болжолдонгон. Мигранттардын соңку агымы бул көрсөткүчтү көбөйтүшү мүмкүн, бирок канчалык деңгээлде? Бул нерсе алдыдагы жылдары миграциялык агым токтойбу же уланабы, ошондон көз каранды.
Деп айтты Пүйү борбордун талдоочусу Конрад Хекит Азаттыкка. Аталган борбордун баяндамасында көргөзүлгөндөй, Кошмо Штаттарда азыр мусулмандар бойго жеткен калктын 1% азын түзөт жана алардын 60% ашууну мигранттар. Түндүк Америкада мусулмандар мигранттар эсебинен көбөйүшү мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Берүүбүздүн башында, эгер эсиңизде болсо, эскерткенбиз, бүгүн адам укуктарын коргоон эл аралык күнү. Мына ушул күндү утурлай сезим кризистик борбору журналисттерге пресс тур өткөрдү. Жакындарынан, өзгөчө күйөөсүнөн зомбулук көрүп, барар жери, ишенер кишиси жок, көзү чачыраган кыз келиндер дал ушул жайдан утурумдук баш калка табышат. Ушул күндөрдө 10 аял балдары менен сезимди жашап жатат. Жардам сурап кайрылгандардын саны жылына 2000 ашат. Кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева күйөөсүнүн запкысына чыдабай качып келген аялдардын жашоосу тагдыры менен таанышып келди чогуугалы.
Сезим кризистик борборунда баш калкалап жүргөндөрдүн арасынан тамак жасап жаткан кош бойлуу келин көзүмө жылы учурады. Жинин сабизден чыгарган өңдү тарсылдатып, бар күчүн ошол жактан чыгаргансыйт. Көрсө, бул келинди мындан 5 жыл мурда сезимден жолуктуруптурмун. Аты Мээрим. Ошондо күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып, бети башы көгөргөн келиндин тагдырын жазган элек. Мээримдин айтымында аңгектен качсаң дөңгөкү болуп, экинчи күйөөсү да кызыл камчы чыгыптыр.
Кетпей ичпейм дейт, ал ошен төрөт, бирок ал буга чейин канча жолу айткан ичпейм болду деп. Ой, урмак тургай, мен качып көчөлөрдө бир күн үйдө жатсам, эки күн атканада жаткан күндөрүм болду мен аксыда жүрүп. Көчөдөн бирөө өтүп кетип атам, күлүп койсам, ошону сен соо эмессиң ошону менен. Чакыркуу жолдун ажелкеме чапты эле. Ушу кишини эле ооруп атат азыр.
Биздин экинчи каарманыбыздын аты шарттуу Сабина деп өзгөртүлдү. 8 баланы төрөп өстүргөн баатыр эне. Жолдошу экинчи аял алганы Сабинага мамилеси өзгөрүп, кээде кол көтөрүп, сонунда үйүнөн чыгарып салган экен. Бир нече жолу ажыга барып, Кудай жолунда жүргөн адам болгон менен балдарынын энесин ара жолго таштап салыптыр.
Чыдайсың да, аял болгондой 8 балаң болсо, балдардын атасы ушу аял болгандан кийин күчөдү да. Мындай урушуп атып 3 талак берип алган мага. Кийин ал мени келип уруп антип минте бергенден мен ЗАГСымды кесип таштадым. Бир туугандар менен келсем, мени үйдөн кууп чыкканда ошол моменттен баштап куйт да үйгө келтирбейт. Мен мектепке садиктерге барып көрөм. Уруп койду, урганда эми РОУДОго барып бергенимде тергөөчү ишке чыгып кетти, экөө сүйлөшүп алганда ойлодум, бирок билбейм, ошо кабинетте эле мени жанчып таштады да уруп таштады. Ошондон кийин милициялардын ушундай көңүлүм калды. Бошу мен подполковник болушту. Ажыга барган киши намаз окуйбуз экөөбүздүн. Ушул диндегилер ушундай ишти кылып атпайбызбы, кылбайлы дегенсе ушул.
Кыргызстанда аялдар менен иштешкен, кризистик учурда көмөк көрсөткөн, кеп кеңешин сунуштаган сезим кризистик борбору дээрлик 20 жылдан бери иштеп келатат. Жыл сайын аталган мекемеге кайрылган кыз келиндердин саны 2000 ашат. Алардын 65-70% жакыны үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын белгилешинче, зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылган аялдардын саны өсүүдө. Ал бул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүүнү сунуштоодо.
Мунун тамырлары ар кандай да. Экинчи, үчүнчү үйлө жанагы зордук зомбулукка кабылган же алкоголик же наркоман же кумаркостун үйүнөн болуп атат да же мигранттардын үйүнөн да. Мунун алдын алыш керек. Мамлекетте болуп аткан нерсенин баары ар бир адамдын жүрөгү аркылуу, ар бир үй бүлө аркылуу өтөт да. Кризистик акыбалда жардам берген мамлекеттик уюм болуш керек.
Баш калка сурап кеп кеңеш алуу үчүн мээрим сыяктуу бир эмес бир нече жол борборго кайрылгандар жок эмес. Ал эми жалпы кайрылгандардын 2-3 пайыздайын эркектер түзөт. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин билдиришинче, Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу багытында иштеген 550 борбор бар, бирок тилекке каршы мындан жакшы майнап чыкпай жаткандай. Кризистик борборлор ассоциациясынын мындан 2 жыл мурдагы иликтөөсү боюнча өлкөдө аялдардын 75% зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылат. Укук коргоочулардын белгилешинче, зомбулук көргөн аял да, эркек да жадамы түгөнгөндө кризистик борборго же милицияга кайрылат. Бул учур бир гана эркек менен аялга эмес, оолу балдарга чоң сокку экенин психологдор белгилеп жүрүшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бир үз улантып эми басма сөз баяндамасына орун берсек, микрофондо Шайлообек Дүйшөев турат. Агай, кайсы кесип менен баштайсыз баяндамаңызды?
Политклиникадан баштайын. Политклиника кесипти бул санын Кара Көл шаарынын тургуну Уулкан Мамбетованын кайрылуу каты менен ачты. Кат ээси кызымдын өлүмүнө тиешеси барлар жазасын алышсын деген ат менен кызы Динара Шекербекованын Россияга кетип сүйлөшүп жүргөн жигитине турмушка чыкканын, анын өлүмүн ошол күйөө баласынан көрүп жатканын жазуу менен иштин аныгына жетип берүү үчүн көзөмөлгө алып берүү өтүнүчү менен президент Алмазбек Атамбаевге кайрылды. Журналист Айгүл Бакеева даярдаган атайын бет коррупцияга эң көп малынган тармак кайсы деп аталып, аларды бирден санап өттү. Биз дагы коррупциялашкан мекемелерди ээлеген орду боюнча тааныштыра кетели. Биринчи ички иштер министрлиги, экинчи коргоо министрлиги, үчүнчү прокуратура, төртүнчү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, бешинчи юстиция министрлиги, алтынчы жаза аткаруу кызматы, жетинчи чек ара кызматы, сегизинчи өзгөчө кырдаалдар министрлиги, тогузунчу банк затты көзөмөлдөөчү мамлекеттик кызмат, онунчу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, 11-чи энергетика тармагы, 12-чи салык кызматы, 13-чү бажы кызматы. Президент Алмазбек Атамбаев коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата кайрылуусунда Кыргызстан азыр күрөштүн башталышында гана турарын, мурдагы эки бийликтен үмүт үзүлгөн эл мындан ары мамлекеттин байлыгына кол салган кылмышкерлер ээлеген кызматына карабастан жооп берээрин, кол тийгиз чиновниктер деген жок экендигине ишене баштаганын айтканы мисалга тартты. Кесит дүйнөнү титиреткен Игл деген макала тартуулап, ислам мамлекети же арабча Даиш деп аталган башкесерлер өз тобуна жаш жана билимсиз адамдарды, соода тармагын иштеп жүрүп күйүп кетип акча таппай карайлап калгандарды, карысыкка батып же кырсыкка чалдыгып айласын таппай тургандарды тартаарын, айрым учурда мээси айнып олтуруп радикалдык диний агымга кирип кеткендер, эч бир иш кылбастан баарын Аллах берет деп Кудайдын моюнуна минип алып түшпөй жүргөндөр, өз позициясы жок адамдар оңой азгырларын, Даиш мындай жаштарды бири бирине үйлөнтүп өз катарын бекемдеп, ал эми согушта күйөөсү каза болгон жесир милдеттүү түрдө Даиштын башка мүчөсүнө аял болуп тиэрин айтты. Политклиника кесипти. Булардан тышкары ырчы Гүлбүбү Орозкул кызынын «Мен жашоодо жалгыз эмесмин» деген маегин, кытайлык кыргыздардагы айтматов деген журналист Мамбет Турган Курмандын кытайда айтматов окутуу жана анын өзгөчөлүктөрү деген макаласын, тоок багып үй бүлөсүн багып келаткан Кубатбек Байсеркеевдин жана анын аялы Назгүл Масиеванын айтып бергендерин басты. Маселен, миң тоогу бар киши орто эсеп менен күнүнө 750 жумуртка табаарын, анын ар бирин 5 сомдон сатса орточо 3750 сом болоорун, демек миң тоок баксаң чыгымын алып салгандан кийин күнүнө 1000 сомдон таза киреше түшүп тураарын эсептеп берди. Азия Ньюс кести журналист Сурат Жылкычыевдин Сабыр Мукамбетов менен маеги кара жашык жөнүндө болду. Экс министр Нурланбек Шакиевдин маеги балдарынын жакшылыгын көрсөтпөй каргандырган текстин автору Бабанов деген ат менен жарык көрдү. Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун кыйын кезде жазуучулар союзун багып ак ниет иш кылган деген маеги жарыяланды. Өткөндө бир кесит 92 жылы жазуучулар союзуна берилген 60 миллион рубльды ошол убактагы биринчи катчы Асан Жакшылыков кымырып алган деп жазганын эсине салган кабарчынын суроосуна жакшылык алакчага кинен токтолуп ортодогу документтерди далилге тартты жана президенттер Аскар Акаев менен Алмазбек Атамбаевдин буга эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Ушу менен кесип аянын соңуна чыктык.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптер менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биринчи секундадан кийин уктуруубузду улантабыз.